Бірінші тарау. Жидес айға шаншылған қызыл төмпектің құбыла бетіне ши барқыт бешбет шалбар бар, немек мұрын тарамыш шал жер тізерлей жүгініпті. Түсініксіз араб сөздерді сағыздай созып күңірін әндетет, басындағы күнжеп тастыған мауыты қалпақтың оң самайынан жылтырап көрініп тұрған ақ атлас, астарынан люкс деген ерек жазусы қалайды. Кеңірдектен шыққан қоңыр мақам кенет баяулап, ісі түскен кәрігісінің ысылы көп, шүлжің әңгімесін ұласты. Қос тізеге жарыса құлаған салалы саусақтар көкке көтерілді, сосын бір шөкім ғана сопақша бет ауызды салғырт сипап өтті. Имек мұрын қарашал жылан көздіні жылтырайтын қағанақ көзілдіріктің ар жағында манадан бері еттеттей сұлап жатқан селдір кірпіктерін кілт тікірейтіп, жұрт көзін үңілді. Қалайық, сұрабалды ғұлы тілеу қандай адам еді? Қызыл төмпектің аяқ жағында мырс-мырс шылап отырған күлте сақал кісі жақсы адам деп тұншыға кемсең деді. Баядай зираттың бір пұшпағында кішкене шоғыр жарыса тілі қатты. Жақсы адам, жақсы адам. Сұрабалды ғұлы тілеуде қайсыңның алмағын бар еді? Жоқ, жоқ. Үркөрдей топ орындарынан дүркірей көтерілді. Күлте сақал шалғана созалаңдап тұрып болмады. Әлгінде ғана өздері жан жақтан жапа тармағай топырақ атып үйіп салған қызыл төмпекті қиялмай тұрғандай. Имек мұрын молда ақжаққа қатар түсіп тоқтаған қорабын шала сүрген тақтаймен биіктеткен екі жүк машинасының біреуінің кабинасына жайғасып үлгеріпті. Оу, болсаңдар шент дегендей күлте сақалға түксие қарайды. Күлте сақал қызыл төмпекке тағы бір уыс топырақ қосып, алақанын жүре қағып жұртқа ілесті. Екі машина дәл бір уақытта оталды. Кішкене зираттың төрт бес құлпытасы селтиіп-селтиіп соңдарынан қарап қапты. Ешкім артына бұрылған жоқ. Күлте сақал құлағын түріп қояды. 163 бет. Марқұм көрінен атып тұрып, соңдарынан «О, ағайындар, қайда тастап барасыңдар» деп қолын бұлғап жүгіретіндей, бірақ бүктісіп жатып алған сұрқай кеңістікте құмақ жолды ауырлап ыңыранған қош машинаның бір сарынды гуілінен басқа үн естілмеді. 13, 1 мүшел, 25, 2 мүшел, 37, 3 мүшел, 49, 4 мүшел, 61, 5 мүшел, 73, 6 мүшел, доңыз бір, шыған екі, сиыр үш, барыс төрт, қоян бес. Жарықтық тілекең бейл жетпістің сегізіне қарап тұр екен. Күні кешеге дейін қозының торсығындай кішкене көрігін басып, сексеуілдің шоғына маңдай шып-шып терлеп тық-тық, темір соғып отырушы еді, үйде мұнтаздай. Атам заманға теру алашалар жаңа ғана тоқылып, жайылғандай жалтырайтты жатады. Маңайынан бір тал шөп, не бір сабақ жіп көрсе, тілекең құтты бір шаян ұстағандай құмырсқа бел шымшуырмен қысып ап, көріктің астында жайынып жатқан қызыл шоққа лып еткізіп салып беруші еді. Қашан көрсең де үстінде астарына елтірі сырған ықшам кеудеше жалпақ жаға ақ көйлек, басында кенересіне қатырмасап көтерген қара тақия. Қысыңқы қой көзін шоққа ұсталған шойын бәқыраштағы көз жасындай мөлт-мөлт сұйықтан аудармайды. Сәлден кейін тұзағына торғай іліккен баладай қолындағы ұзын сап бәқыраштылып еткізіп тартып алып, оң жағындағы қопстулы су топыраққа тығып қойған кішкене қалпшалардың біреуіне шор өткізіп құя салады. Бәқыраштың түбіндегі қабыршық-қабыршық қара қоқыстың үстіне бір шеңгел мұздай топырақты шашып береді. Сосын қобдиын ақтарып, бұдыр-бұдыр бедер тастың біреуін тауып алады. Әм қатып үлгермеген бұлқылда құйма күмістің бетіне басып, ағаш балғы мен тақатып ұра бастайды. Тілекең есігінен аттаған адамның сәлемін алады да, шұбалтып амандық саулық сұрасып жатпайды. Келген кісі де зергердің назарын бағып, тіл қатуға қаймығып, қипақтап қалады. Ол үйге сөйлей кіріп, сөйлей шығатын тек күдері. Екеуінің арасы бір жас, бірақ бірін-бірі құрдас тұтады. Кең маңдай, қоңқақ мұрын алақандай көзінің аласы мол күлте сақал, күдөрі иығына малынтып шапан жамылып, басына сәлді демес. Емес демес қып, тығырықтап шүбірі көріп жүрет, есікті серпіп ашып кіріп келетті, сәлемді жоқ, сауқатты жоқ, сос дейіп. Тықытпай тастаса әрі басын қайтып ауырмайды дейді. 164-ші бет. Арысындай басып төрге шығат, кебісін сосын барып шешет, тілекен қолындағы шымшуыр мен құдасының аяқ киімін бір-бірлеп қысып ап босағаға жетірет. Қонақ төрге отырар отырмаста қалтасынан шақша суырат. Алақанына бір ұсқып насыбай төгет, өндіршігін әнтек созып қолындағы қара барқын ынтақ даузына лақ еткізіп құя салат, тілекен балғасына қарап басын шайқап бір мырс етеді. Қасындағы тайпақ жеш шіләпшінді құрдасының алдына қарай сырғытады. Күдерінің шіләпшінді шәруәсі шамалы, астындағы лашаның бір жақ бұрышын көтеріп шырт-шырт түкіріп жантая кетеді. Аузындағы насыбайы сорыққан шүндемейді, біразден соң барып шырыны кеткен көк жентікті табалдырыққа жеткізіп бірақ жатып шалқылай құлайды. Иығындағы шапаны мен бетін тарс бүркеніп алады да сәлінен кейін шаң қетіп қалады. Әу, меңіреу әу, ең болмаса дауыл үйдің амандығын сұрамайсың ба? Зергер тағы бір мырс етеді. Ішің жарылып келгенде бұл құлағың дұрайын, ең болмаса ерінің қимылдатпайды. Әу, меңіреу, шешең саған талғағанда құдай біледі, сақау біреудің сарқытын жеген. Күміс көтеген ағаш болғаның күміске тықылынан басқа үн жоқ. Күдері шыдай алмай, құрдасы жақ жамбасына аударылады. Әй, сен біздің қатынды білесің ғой, зергердің қияқ мұрты жүбірете қалады. Оның оң жаққа түскен соң, төрт жыл жүріп барып көтерген баласы, төрт күл байтта біледім шығарсың. Күдері құрдасына алақандай қызыл көзінің бар соғын түгелтіктей танау. Сұрағың бар болсын дегендей басын шайқайды. Оның ең болмаса, бала қорқытатын ызғары бар тұғын. Ортаншым Алшынбекті білетін бедің. Зергер өзін сынай қарап жатқан құрдасына қырын бұрылып отырады. Әне, өзіме тартқан айналайын сол еді ғой. Үй түгілі ел ұстайтын алтын азаматым еді ғой. Балалар айтып білетін, мына тасқараның төкені есеп шығарғанда содан көшіріп алады деп. Сөйткен Майқұлақ төкен бүгінде сақпоз директоры. Жер үстіндегі жиналыстың ешқайсысы онсыз өтпейді. Алматың түгілі Мәскеу аузына қарайтын көрінеді. Біздің ауылдың қатын қалашының да естімейтіні жоқ. 165-ші бет. Сол үйдегі келіп әлгі әртіс қыздар көйлі құлып киетін жылтырақ матадан балағын салаңдатып іш киім тігіп апты дейді. Төкені күш төкенге дейін сапқоз билегенде Алшынбек жаным дүркіретіп ауданды билеп отырмас па еді, бірақ жақсы құдайға да керек. Оны маңдайымызға сыйғызды ма? Ал енді мына қолымдағы шіркін жасы қырықтан асқанша сол шикөкке қалпы, одан қатын бала түгілі оң жақтағы қызыл тазы сескенбейді. Есікке қуса төрге қашады. Зергер тағы бір мырс етеді. Күдері шапанының астынан басын сопаң еткізіп көтеріп алады да құрдасын ала көзімен ата қарап теріс алынып түседі. Тілеудің не өзін мысқылдап, не баласын мысқылдап мырс еткенін білмей көпке дейін тым тырс жатады. Тық-тық балға даусы. Күдері бір сарында тықыл жүйкесіне тигендей орнынан атып тұрады. Зергердің қасында жатқан шымшуырдап босағадағы екі кебісті өзіне қарай тартады. Мәсін сыртынан сұғасап қалтасынан тағы да шақшасын алады, тағы да аузынан асбай салады, тағы да зергер жаққа көзі тастайды. Сосын зірк еткізіп бір түкіреді, орнынан шиыршық ата ұшып тұрып киіз үйдің шымырулы шиесігін тарсырып шығып кетеді. Тілеу сонда барып басын көтереді, төрге қарайды. Құрдасының орнында қалған шөп шөңгі жіптің сабағы болса, шымшуырмен іліп ап отқа атқытады. Тілеудің сол отырысы отырысты көптен солайды, тіптен туғал солайды, бірақ бармағынан балтаматын шебердің жуаяқтың астындағы ағаш қоп дейді әрірек сырып тастап, қара көрікті көрмей кеткен тұсы да бар еді. Соғыс басталды. Аман қалған ер азамат елге қайтты. Кебежелердің түбіне тығулы қалған тұтқан күміс жарыққа шықты. Қара көрік пен қара шалдан мір кетті. Есіктен қолқашы кіргенде көкірегі шымете қалады. Дін ашып үндемейді. Ұзатылатын қызға көйлеп пішкен сайын кемпірі Зейнептің де өңі қуқылданып сала береді. Ода сыралдырмайды. Кеш болса, сығырайма керәсін шамның күңгірт жарығында тігін машинасына үңіліп сығараңдап отырғаны. Жалғыз балалары тілеп алдының еш қабар шықпай қойды, әргім әрсаққа жүгіртет. Күлті сақал күдеруге айтқызсам, Алшынбек жан екеуі оқуға келгенде судай ағады, сүйегі асылғысыны орыс танымау үшмеді. Командир ғып айтты ба деп айғайлатып қойған шығар, етіп ұсақ көз ашық жігіттерді, әскерге алып қалыңдар. Ауылға қолынан шыбырт құстағанның басқа ештеңе келмейтін. Можан топайларды ғана қайтарыңдар деп мұртты шалдың өзі. Айтыпты ғой, әй, ол құрдасымыздың да білмейтін жер астында шығар ау. 166 бет. Тілеу көрігін күс-күс басып отыр бойға шомат, солай болса солай ақ болсын, бірақ осыншама ақылымен төрт жыл қан кешіп аман қалған боздақтарды екі көзі төрт боп отырған ата-аналарына ең болмаса бір көрсетіп алу керек екенін ағып білмейді. Күлте сақал күдерінің естімейтіні жоқ. Жоғалған түйесін қарап ауылдан бір қадам шықса болды, жер жаһанның бір қап хабарын алдына өңгеріп қайтады. Бірде көзінің алды көк жалқынданып, үйін түсіп оралды. Зерен толы шұбатты орталай бере кеңкілдеп жылап жіберді. Зейнеп айран асыр. Мына су аяққа не көріндей? Тілеудің мұрты әдеттегідей жыбыр ете қалған жоқ. Күдері зереннің басын көтеріп алды. Қап баяғы соғыс басталған жылғыдай күллі қала сенделіп кеткен. Әлгі әмірхан есер соқтар дүниені қаран суға алдыратын бомба таптық. Енді қызылдардың көзін құртатын болдық деп тақияларын аспанға атып жатыр дейді. Содан жер үстінің барлық қауға бас ғалымдары жұмырбасты пенденің бәріне түптігіл хат жазып, жан керектерің соғысты болдырмаймыз деп осы қағазға қол қойыңдар деп дұғай сәлем жолдапты. Поштаның көлеңкесінде бір бала менді ұстап ап бармағымды бастырып алды. Әліпті таяқ деп білмейтін, сенің бас бармағыңның баттыған табын көрген соң қанша есер соқ болғанмен әмірхандарды аяқтарын тарта жүретін шығар. Тілеудің мұрты жыбырлай жөнеліп ет құрдасының көзіндегі жасты көріп кідіріп қалды. Біздің балалардың әлі оралмай жатқаны тегін болмады. Емек бұрын салық агент айтады, биылғы күз қауіптейді. Тілеудің көкірегіне әлдегі мұздай су шашып жібергендей Зейнеп теріс айналып кетті, күдері де сөзден тыйылды. Үш қария состиып отырып қалды. Ол жылы күзем алған бойда ағыл тегіл жаңбыр жауып, арық тұрақта қырық кеткені болмаса тыныш өтті. Шар тарапқа түгел елеңдеп үйретін, күдерінің көңілі тізеден аса қалың қар жауғанда барып орнына түсті. Оған жау жер аяғы кеңгенде жанданатындай, қыстың көзі қырауда қаян тұрғанда басын бағып жатып алатындай көрінетін. 167 бет. Қансонарда таз ертіп түлкі аулай шығып еді, жолдағы қалың жықпылдардың ешқайсына бұрылмай салып ұрып, құрдасының үйіне келді. «Ә, үндемес, не естіп не білдің?» Бажырая қарап біраз отырды. Есіктен қауқылдай кірген құрдасынан Зейнеп бір жақсылық хабар күткендей телміре қапты. «Әлгі күшіктердің неге үндемей жатқанын енді білдім. Имек мұрын агенттің жоғалып кетті» деп жүрген інісі табылыпты. Ту сібір асып кеткен екен. Бұрынғы күйеуінің кішкентай қызы бар бір маржаның етегінен ұстапты. Құр тақым қақсып жүргенде құлынды биеге қолы бірақ жетіп әбден қарқ боп қапты. Жіберген суретінде екі езу екі құлағында мәз-мәйрам боп тұрған көрінеді. Біздің балаларда қашанғы қу тізелерін құшақтап жүрсін, қыз айттырып әперетін екі қара шал қастарында жоқ. Олардың да бастарын бір бір мәруся айналдырып алған ғой шамасы. Оны айтып жазуға ел жұрттан ұялып тымтырыс жатыр. Көрерсің де білерсің, дәл солай. Ошақтағы оттың табына әләхан төсеп үнсіз қалады. Біразден соң қараптан қарап отырып осқырынады. Жасық неме, көп болса немерелерімнің көзі көк болар, көп болса келінім дәрет суымды жылтып бермес. Одан несіне қаймыға деген, нағашысы жаман, жетесіз неме. Құрдасының мына сөзі тілеуікті күйзелтіп кетті, қайта-қайта қолы жаңылып, сөнбей қойды. Көз алды мұнарыта берген соң, құрылдарын жинап, түр алдында қолын тарақтап жатып алды. Құлағына жастайынан естіп келе жатқан үйреншікті дауыстары келеді, бағың жансын. Есесі Алладан қайтсын, дегеніңе жет, үбірлі шүбірлі бол. Сонау қара құманға әлі жетіп, үлкендердің қолына суығалы естіп келе жатқан осы, ер жетіп іске, шұқынғалда алдына келген, қолқашының назарын жығып көрмепті, содан ба жұрт сәл нәрсеге бола, жер көктің алғысын түгел жаудыра жөнеледі. Тілекен еткен еңбектің адамнан қайтуы, Алладан қайтуы дегеннің қандай болатыны тіпті түсінбейді. Ал соңғы алғыс құлағына майдай жағып бара жататын сияқты, үбірлі шүбірлі болғанның түсінбейтіндей несі бар. Жан-жағыңда біреуі етегіңе, біреуі жеңіңе жармасып, тұмсықтарын қорс-қорс тартып өңшең қара домалақ толып жүрсе, тапқан таянғаның солардың несібесіне бұйырса, жаман айтпай жақсы жоқ ертең о дүниелік боп кеткенде де, бабамыз еді-ау деп басына топырлап бір-бір уыс топырақ салса, бағыңның жаңғы немей немене. Түсекеш түсінде де қаптаған қара домалақ қамап алады. 168 бет. Олар кейде біреуі егеуін, біреуі шапқысын, біреуі қайрағын ұстап, қобдиін ақтарып отырады, кейде кекілдері жалбырап, қақпаңғырап қайтқан, мұның алдынан жарса жүгіріп шығып жүреді, кейде астарына бір-бір ат мініп көсіліп жатқан кең даланың тұс-тұсына құйғы ташауып бара жатады. Түсінде төрі опыр-топыр шатшадыман, ал көзін ашып алса болды, сол бір мұнтаздай таптаза төр тұптыны шүй, айдаладағы жалғыз үйдің белдеуінде өзінің шабдар тұғырынан басқа атта көрінбейді. Ондайда тілеудің көңілі құлазық қоя береді, тәйірі пенде пақырмынау, қотыртайдың құйрығындай шопшалақ дәуренді, еріні түшіп перзент сүйгеннен басқа баянды не көреді, басқасының бәрі мұның қызғырқынға соғып берген әлекей күлікөйіндей алдамыш бірден емес пе? Тіріңде көзіңді қуантып, өліңді аруаңды ырзалайтын перзентке не жетсін? Ең болмаса ит шығыс сөйіндіп, өнір сатып, бедел сатып, абырой сатып қанша тайталасқанмен, бәрібір жеңілмей қоймайтын, өзекті жанның уақыт алдындағы жаңғыз отысы ұрпақ қана, оның мынау қара жердің бетіндегі тыртаң-тыртаң қимыл, қабырының ең мәндісі сол артында қалар ұрпақтың аузына аз күн ырзық болсын деп еткен еңбегі ғана. Төккен терің, еткен қайратың одан да асып түсіп жатса, ода бәрібір сол ұрпақтың мерейін үстейді, ал олай асып төгілмей-ақ, ошағының басындағы қызылғарындарда ырзалауға ғана жарап жатса да мынау ұлан дүниеге келіп кеткенін бекері болмағаны. Өзінің соңында тілеп алыптан басқа қарай ірмеді, ода міне қасында жоқ. Ендігі тілегі сол өзіні бүттеген көп ұрпақ тілеп алдыға біткей, бұл алған көп батамен сол көгергөй, адамда қызық қой. Бойдақ кезінде қыздың ең сұлуы өзіңі бұйратындай, балаңның ең жақсы өз беліңнен өрбейтіндей көресіңді тұрасың. Енді өзіңнен қайран кеткенде сол үріп ауызға салғандай бүлдіршіндерді баламнан сүйем деп дәметесің, кісіге қимайтыныңды балаңа қиясың, өзіме бұйырмаған балама бұйырат деп тәубетесің, құдай тек қубасыңды сопитып, ұрпақсыз қалғаннан сақтасын, онда тәубекеш тәубеден де мақұрым қалғанын ғой. Көлденің көзге жаға ашымайтын тілеу жалғызды болса, тілеп алдысы барына шүкірлік етеді, тілеп алдысы аман болса әлде көбейетіндей, көсегесі көгеретіндей көреді. Ауыл үйден сүйкімді нәресте көрсе, ішінен шіркінай менің немеремді осындай болға ет деп тілейді. Енді мынау қайдағыны көйтіп үйретін сусылдақ неменің әлгі бір әңгімесі. Көз алдында көптен мөлдіреп тұнып тұрған сол бір әдемі суретті желдіңгі көл бетіндей астан кестен шайқап өткендей. 169 бет. Қапелімде не істеп не қоярын білмеді, баяғдан бергім митің-митің тірлігі аяқ астынан тәрік көп шыға келгендей, мұндайда ойекеш ойдың өзі әншейін далбаса көрінеді көн. Кеңірейіп отыратта қоят, тоң-торыш жататта қоят, түннің бір уағында барып кірпік айқасат, түсі де бір бедерсіз бұлыңғыр бір деме, солай бір-екі күн өз қиялынан өз адасып, мәңгіріп оянады. Келе-келе түсінің ұлы жобасын айыратын болды. Бір селеу шаш балалар төрінің алдында мұның қашанға қарақобдейін астын үстіне шығарып ақтарып отырады. Кейде қатаршалдары немерелерінің ертең қараңа шошқа сойып, жаназаңды шығарған молдаға тұрайдың басын тартатын шығар деп мазақтап жүреді. Содан кейде омырау шылқы оянады, ал күндіз қара төспен қарап алғаның бір қалыпта тықылын тыңдап отырып, несі бар, түсі сары көзі көк қазақтар аз ба? Соларды түбің шикі деп күмелден қолап жатыр. Ертең дүние ауып кеткенде артыңда терге тұяқ, жалғызыңның көзі қара не көк болсын, көкіліп етегіңе жабысатын төлі қалса болмай ма деп ойлайды. Ондайда күлерінің оданлау сөзін естігенде жыбырлап қоя беретін мұртына бір жұмсақ діріл жүгіріп, бұлшық еттерінің бәр-бәр босаң тартып қоя береді. Қыс та кетті, көктем де шықты. Тілеу жапырайған жер қазбаны тастап тепсенге киіз үй тікті. Бір күні теңіректен томарша жиып қайтқан Зейнеп жалбасынан үш-төрт қарайған көрінеттеп келді. Томаршылар да қазандық жаққа дүркіретіп түге сап шығып кетті. Шалау әлгі қарайғандар көрінбей қалды, сәлден кейін тағы дұңғатты. Ауылдың желкесіндегі қойдан кеу-кеу дауыс шығады, солар болар. Тілеу бір сәт ойланып қалды. Ұлығымның бұл тұсында қыста ел болмайды. Мал сонау түлей көп қалыңға қыстайды. Шілде түсі пішеншілер келеді. Оған дейін бұл маңайда жайдақ үстіртке жалғасар. Шпақтағы қорықшы күдері екеуінен басқа қара жоқ. Күдерінің ауылы бұл арадан бір күндік. Бейуақ жүрген бұл неғылған төрт бес атты тегін болмас. Тілеп алды жан емес пе екен? Шалдың қолы дірілдеп кетті. Қасындағы шымшырды ұстай ап, көрік астындағы шоқты қозғады. 170-ші бет. Зейнептің де үні өшкен, ат түсірі жақыннан шықты, дүңкілдетпей іргеге кеп тоқтады. Зейнеп есікті көтерді. Күдер бастаған төрт-бес жол сәлемдесіп төрге озды. Тілеу ерін ғана қимылдатты. Шоқтағы шымшырды суырып алды, уысын сығымдай түсті. Ортадағы имек мұрын қарасыр сөйлеп отыр, ұзақ сөйледі. Күдерінің көзі күндегіден де қып-қызыл, күлте сақалы сусу, үйген шүберектің иісі қайдан шығады? Омыраулысы оқыс жылып барады. Тілеу сонда байқады. Қып-қызыл шымшуырдың ұшы көкірегіне жабысып қапты. Ақ көйлегі шұрық тесіліп жанып жатыр, қолындағы темірді лақтырып жерді. Содан көкірегі тызылдатты жүрді. Біреу омырауын сылдатып шоққа қарып жатқандай, бірде көйлек жаңартып отырып төсінің басына жарса түскен екі ай тыртықты көрді. Түсіне енді қобдейін шашып ойнап отыратын селеу шаш балалар да кірмейтін болды. Бұрын көзін жұмсақ, бұғанғырай саусағын шошаңдатып, ауыздарына келген доттай жөнелетін кемек шалдардың да көмейлеріне құм құйылыпты, енді тіпті түсті көрмейді. Өңінде де ешкімді ештеңенді байқап жатқан жоқ, төңірегінде көз тоқтататындай не бар, адыра қалған айдала, тұлдыр кеңістік. Қобдиінің да көк көшіп кеткен, не жерге сіңіп кеткенін білмейді, әйтеуір есіктен қымсына кіріп, қымсына шығып жатқан қыз келіншектерді көзі шалады. Оларға кемпірінің бұны егімен меңзеп бірдеңе деп жатқанын байқайды. Онсыз да үндемес кісінің енді тілі бір жола қырқылғандай. Жан дүниесін жапырып, жайпай келген жаманат тұсында шықпай қалған ащы жас көзінің алдына шемен боп байланғандай, тіршіліктің шын кескін келбетін көл көштеп көрсетпей тұр. Ошақ бағып омалып отырған көтерем шалдың көкірегіне бір көк жолын дүлей кіріп кеткендей, бүйтіп тырп етпей отыра берсе көтеріп көкке ұшырып әкетердей. Күн санап кеулеп барады, бұл тістеніп бағады. Дем шығармауға, үхлемеуге тырысады. Жер табандап қос шеңгелін қыса түседі. Сол дүлей бір жолата жарып берсе, осы үндемеген қалпы, осы тырп етпеген қалпы, осы отырған жерінде табан серіппей қайта қалуға пейіл. Бірақ қас күнім дүлей мұны жарматты қоймадты. Өңінде түстеніп сыздап отыратын тілеу ұйықтап жатып, өксітінді шығарды. Көз дымдана бастағанда шошып оянады, сосын таң атқанша кірпігі айқаспай бәхіреятта жатады. Іштегі тұншыққан дүлей бүйте берсе, қол аяғын байлап домалатып тастардай тұла бойы сіресіп қалады. 171-ші бет. Баяғыда өте атасы да жеті ұлынан айырылып, құмарасында жалғыз үй қалғанда пәлен ай бойы ерін жастанып, айбалтасын құшақтап, біргеге қарап жатып та қойыпты. Күні түні шашын жайып дауыс етіп отырған әйеліне қосылмапты да, қой демепті де. Ащы зарға құлағының үйренгені сонша тіпті, әйелі ұйықтап жатқанда да құлағынан көкіректі қарс айрардай өксік ызың кетпейтін бопты. Бет аузы жыбырлап, өне бойы сүлік сорып жатқандай солқылдайтынды шығарыпты. Әлен уақыттан бері жүректің басында тұрып ап, шықпай қойған ащы жас, босанатын жол таба алмаған соң шыдамды батырдың жүйке-жүйкесін шымырлатып, шамырықтыра бастапты. Зарын айтайын десе, қанша дегенмен аты хақ жаулық, әйелінен ұят, төзіп бағайын десе, бұлыққанын ала буын-буынын алып, тобанай қыптастар түрі бар, өте амалсыз айбалтасын беліне қыстырып үйден шығады. Жиде өскен тепсеңді бетке ұстап жүріп кетеді, кешқұрым қу томар сүйретіп қайтады. Тентек шалының не істегелі жүргеніне түсіне алмай кемпірі дал, өте сүйрек білген томарын қауынның қабығындай жұп-жұқ ағып тіледі, сосын су бүркеді. Бойындағы нәрінен түгел айырылып, дыңылдап қатып қалған қуағаш қапелімде илікпейді. Кәрі батыр оған қарамайды. Екі ұртына су толтырып ап, ертелі кеш бүркетті отырады. Қушабақ бірте-бірте қоңыраяды. Енді оларды ортан белдерінен ауыр бірдеңемен бастырып, дымқыл топырақпен көмеді. Әлденеше күннен соң шеңбірек атып иілген көк шабақты қайта суырып алады. Қалған жерін тезге сап түзеп, иінін келтіріп, қырнап жонып, бір-біріне жымдастыра бастайды. Кәрі батыр қылп-қылп еткен алмас қанжарын ағашқа салады. Күндердің күнінде дөңгеленіп, домбыраның шанағы шығады. Оның бетіне жұп-жұқа қақпақ салады. Өтеудің ең соңғы баласының қазасына жыл толарда ұзын сап, таңғыра бас қоңыр домбыра іргеге сүйеуіл тұрады. Кемпіріне садақа шалатын ор марқаның ішегін айынадай ғып тазалатады, одан ертеді, одан ыздыртады. Пәлен күннен бері керегенің басында қаңысып тұрған домбыраға періне байлап, шекте қады. Сосын ол марқаның етін түгел астырып, бесін ауа табақ көтеріп, кемпір екеуі ауылдың алдындағы бұлтың төбігі беттейді. Қаз қатар тілген жеті төмпіктің бірінен соң біріне жер терлеп құран оқиды. Жабулы табақтың бетін ашып, бір-бір шұқып ауыз тиеді. Артынан қолдарын жайып табаққа бата қылады. Маңайда дәм татыратын ешкім жоқ. Иіс қып әкелген бір табақ етті моланың басына тастап, шұқыр ойда жападан жалғыз жапырайып тұрған үйлеріне қайтады. Шал алда, кемпір артта, намаздыгердің ербиген екі көлеңкесі бір-біріне еріп келе жатады. 172 бет. Өтеу келген бойда төрде тұрған домбыраға қол созат, қылыш пен найзадан басқа ұстап көрмеген ебедейсіз саусақтардың сәл тиіп кету ақ мұң екен, ушанақ бебеулеп қоя береді. Пәлен айдан бері көмейін бітеп тұрып алған өксік зар көкірегінен ағаш шанаққа ақтарылғандай, меңзең денесі жеңілейіп барады. Көз алдында күл көштеп тұрып алған соқыр тұман ашылайын дегендей, тартулы жақтай сіресіп тұрған кәрі үйкесі жұмсарып барады. Еңірей төгілген зарлы саз сай сүйегін сал-сал кемір бола үнілгені. Кенет құлағына кеңк-кеңк дыбыс келді, шошып кетті. Домбыра шанағындағы қолын жұлып ап, көзін апарып еді. Құрғақ екен, дағдарып отырып-отырып кемпіріне қарады. Ол екі бүйірін таянып ап, кеңселіп жылап отыр. Өтеу қолындағы домбыраның тізесіне сап морт сындырды. Еркек көзінің жасын басқа көрсетпейтін сияқты, көңілінің зарында ешкімге естіртпеу керек еді. Дәміне берік кәрі батыр ішіндегі алапаттың алана айдалы да қасында қалған жалғыз серігі кемпірінен де жасырды. Бірақ жүрегінің басында бүк түсіп жатып алған зіл батпан еңсесін бәрібір көтертер емес. Дәл өңменінен қадалған шаншу көкірегін тесіп шықпай тынар түрі жоқ. Кемпір отын алып, мал қайырып сыртқа шықты. Ақ, ол үй сыртында жинал тұрған тол отаудың біреуінен сағанақ қақаратып алады да ішінің күп сырнай жасайды. Ана адайдағы жалбасынан кемпір қылт етті, қолындағы сырнайды қат-қатқып жинап қойған ыстурлуктардын арасына сүңгүтүп береди. Каралы үйдүн саганагынан жасалган сырнай шыккыр болот деушеди рас экен. Эрниң апарсаң болду, сарнай жөнөлөт. Шалынын купуясын кемпир да билип алды. Энди тезектерген боп шагыласып кетип, аңыраган сырнайга косулуп жылап-жылап шерин таркатып айтат. Келсе өтөктүк болмагандай төр алдында көлбөп жатат. Кемпир эртеңине үй алдында жал-жал тезек үйүл турса да сәске болор болмас да. Колунда кабыстап ал сыртындагы айгыр жалга карай бүкшеңдүү жөнөлөт. Батыр көп замай кемпиринин айласын сезип койду. Энди ал сырнайын койнуна тыгып, жидел тепсеңге кететин чыгарды. Оңаша булак басында жападан жалгыз марынан чыкканча сырнай шалат. 173 бет. Күнүн кие сырнайын бир шок жиде тогайынын касындагы күнү әүлүйгө жасырып үйүнө кайтат. Бир күнү сырнайынын орун сыйпак болду. Долманга шондала мен кан базардын арасына айда жылда бир катынап туратын калачлардан башка эч ким сокпо күшөдү. Өтөүдүн сырнайы соларга буйурса керек. Керуенди бастап келе жаткан күйөк сакал кыси балага зекип тастады. Элди шоштарсың. Жетер найсапты. Жалак-жалак көнтүгөрүн түйөкөш бала колундагы сырнайды жалма-жан коюна тыкты. Эртесине оол сыртында жол астында өңөш үзүлгөнчө үрлөсүн ай кеп, андан кайтып келе жаткан акпан калп токтой калды. Колуңдагыны кайдан алдың? Бала жөнүн айтты. Эки аягы жер сүзүп келе жаткан эңгезердей эркек атынын жалын кушуп жылап бара жатты. Кудайга өкпөлөп, айдалада жалгыз калган кайсар агасына акпан бир баласын апарып берди. Ол сактап аталары. Сактап 16га ашканча кәрі батыр сыр бермейді. Төрінен үл шыққан соң еңкейген белі жазылып бойын тіптейді. Үймен малға қарайды. Баласы ат жалынан тартып мінгенше құйрығы жер ескемейді. Сақтаптың өз қолы өз аузына жеткенін көрген соң кескен теректей бірақ құлайды. Сақтап бір күні қақпан аралап қайтып келе жатып күңіренген тосын сазды құлағы шалады. Аңшы жігіт аңырып тұрып қалады. Үй біткенше тырп етпейді. Бір уақытта қара жердің көкірегін қарс айырып шығып жатқандай өксігін толықсып барып басылады. Естен енді аттай берген сақтап іргеге сүйеуіл домбыраны биік төсек ағаштың басынан мойын салдырап кеткен боп-боз өтеуді көреді. Әлгі күйді мұның көзінше домбыра ұстап көрмеген әкесі тартқанын сонда біледі. Сақтаптың өсегелі Ділмір аты тарайды. Абайламай эл актап жүргөн бир бақсыга тил тийип карызга ұшырайды. Баласы турмайды. Алпысында көрген эң соңғы нәрестесін 40 қазанның астынан өткізіп, 40 әйелдің емшегін емізіп, жаңа күшіктеген қызыл қаншықтың бауырына тастап, атын сырттан қояды. Бұрын айыз әлінетін төрге алғаш рет көргілгенде сол сырттан. Ол өскен тұқым қой деп 12 ата байылының 5 руынан 5 қыз алады. Бесеуінен не ұл, не қыз сүймейді. 174-ші бет. Шаңырағы құлауға айналған соң көрші ауылдан бір оң жақта жүкті боп қалған қыздың сәбиін ап бауырына салады. Ол сұрап алды аталары. Тегі жұмбақ сұрап алдыға өтеудің күйі мен сырттанның зергерлігі бірдей қонады. Қыздан туған қыдырма танып, күй шалып, жүзік соғып, көк сауыр жона тігіп, өнерін асырған сұрап алды перзенттен күлдерін үзгөсін, қайын жұртынан ұл алып бауырына басады, ол осы отырған тілеу. Неде болса мынау қара шаңырақтың астына ойдан қырдан қиял асып қосылған құрам сәулет әзірге өтеу ауылының атағын жоғалтқан жоқ. Өтеу ауылы әлі күнге осы жайдақ деп сенде, ек артпа ілгеріде шешектен қырылған жеті баланың моласы күн батыс қапталда кейінгі әулеттің қорымы. Өтеу тұқымының мынау ұлан асыр дүниеден емденген осы бір екі зиратпен бір жұрт. Өтеудің өлі ауылдарының қарасы мол болғанымен тірі ауылының қарасы ешқашан төртте сүйден асып көрген емес. Онда да тоқалдардың отаулармен көбейетін өте аула, бабаларындай жеті мүшесіне жеті айыл алуға мүмкіндігі жоқ. Тілеудің тұсында жапырайған жалғыз күрке боп қалды. Отау бөліп қарамады, көбейтемді жүрген тілеп алдыса соғыстан қайтпады. Тілеу міне төр алдында бүктісіп жатып алды. Сыртқа құлақ түреді, дүние жай бірақат. Тек мұның көкірегі ғана әлем жәлем, төңірек тып-тыныш, мұның көкірегі ғана жұртта қалған ақсақ төбеттей ұлып жатыр. Шынында да мұның құлазыған көңіліне зар қосқандай сыртта бірдеңе сарнап қоя берді. Құлағын түріп тыңдайды ақ. Домбыраның да қобыздың да сырнай сыбызғының да үніне келіңкіремейді. Бірақ зейін қойып тыңдай түсің, соның бәріне де күлетін сияқты. Тіпті бебеулеген бақсыға ұқсай ма қалай, жоқ, дауыс еткен қатынан айнымайды. Тілеу қазан аяқ жаққа көз тастап еді, оймақ ұстамаса отыра алмайтын Зейнеп бүкшеңдеп бірдеңе тігіп әлек. Іргеге қарап тонторыш жатқан Тілеу әуелі басын көтерді, сосын ескі жаққа қарап аударылып жатып көрді, сәлден соң түрегеліп отырды, ақырында орнынан тұрып есікке беттеді. Күн желкем екен, шалғыны жығылған сары жұрт алыс-алыста білем-білем шағылдар қылаңытады. Заманда сырлы зерендей тік кенере шұқыр ғой тепсең, жан жақтан сусып құлаған құмаққа көміле-көміле тайпақ тегістікке айнала бастапты. Басын жерден көтермей жайлатын төрт аяқтыға қандай ағының барын бір алла білсін, ал бойын тік деген екі аяқтыға қалқа болудан қалыпты бұрады екен. Желеңдеу шыққаннан ба тұла бойы бір түрлі шімірген деді, аспандағы күн көзіне шүйліге бір қарақ қойды. 175-ші бет. Сол арада әлгі бір ызың құлағына қайта келді, ол көк желкесінен қас қырылғандай дыз түршігіп кетті. Төңірегін шолды, жылмиған жайдақ тепсең сол баяғы қалпы. Анадайдағы итсегектің басында жалпылға ғып жатқан сарғайып кеткен күні газеттен басқа ештеңе көзге түспеді. Машинамен бір тегіс қырқып өткен тікенек отақ ызғырық желге дір-дір еді. Антарылып тұра беруге арланғандай бет алды жүріп келеді. Әлгі итсегек жақын қалды, жөргіктен асар-аспас көлеміне қарап, сірі аудандық газет боларсың деп ойлады. Қарауытып үш сурет көрінді, үлкені көсемдікі, одан көркішілеу екеуі біреуі жердегі әскерді, біреуі судағы әскерді басқаратын екі сардарныкі. Жарықтықтардың суретін бұлай аяқ асты тастап жүрген қайсы екен әлгі кемпір-ау, көзіне қарасайсын айсап. Бір қызылгөз көрсе ғой, бисмилла деп көтере беріп еді, астында белуардан құмға батып жатқан керолин құйылған бөтелкіні көрді. Әлгі сарнаған дауыс содан шыққан екен, түксиіп тұрып қалды. Сосын анадай жердегі күйелеш-күйелеш жері шақтың тасына бірақ ұрды. Сай сүйегіңді сырқыратып сарнаған үн жым болды. Тілеу үйіне кеп жыл төсегіне қайта жайғасқан соң сыртқа құлақ түрді, жым-жырт жатып-жатып тағы да тыңдайды. Сол баяғы сартап тыныштық, енді әлгі бір құлағын сарыстып сарнаған үнге не зар болды. Тылсым тыныштық бірге боп жабылғандай тұла бойы дүр түршігіп кетті. Түнде де басын жастықтан көтеріп тынбайды, манағы ызың естілмейді. Әлде бір уақытта есіктің алдындағы күлдің басынан байғыз шықлықтайды. Қуанып шықлықтады ма, жылап шықлықтады ма, назар аударған жоқ. Қуанып шақыратындай мұның қай келіні ұл тапсын. Жылап шақыратындай айдаладағы екі қубастың үрім қапқанда тұрған қайғырып қыран солатындай не бар, түн баққан түтін баққан далаңбай құстың далбаса қиқылы да. Көзіл нүкпетіпті, жұмыртқаның әғуызындай бір түссіз қоймалжыңда мал тұғып жүр, төңірегіндегі ештеңенің бет-бедері айқын аңғарылмайды, тіпті өзді мұнау түссіз қоймалжыңға айналып кеткендей, әлгі кеудеңнен шыбын жаның ұшып көткенде шегетін қалың осы мекен, бірақ бұл нағып тептіз жан тәсілім бола қалды. Әлгі жанынды қарқараға келтіретін сират көпір қайда, асай-мұсайын асынып білетін мүңкір нәңкір қайда, бірақ бұған мүңкір нәңкір не айтар? Дейсің, кешегі ел басына күн туған жоқ жүтік заманда жетім жесірдің тозған бүтіндеп жыртылған жамап алғыс алмаса қарғыс алған жері жоқ. 176-ші бет. Жұрты құрғыр дегеніңе жет, үбірлі-шүбірлі бол деп қақсымау шымеді. Оның тілегінде дегенінде сол соңына қарайыргені емес беді. Тілеп алдының аман келгені емес беді. Жұрттан алған әғіл-тегіл батасы мен алғысы ең болмағанда жалғыз түйір перзентін көзіне бір көрсетуге жарамағаны ма? Бәлкім әлгі шәйіт кеткендер тап болатын пейші осы шығар. Жұрттан алған алғысы дарып, бұл да пейіштен бірақ шыққан шығар. Баяғыда баласын естірте келген имек мұрын молда бір көре алмадым-ау деме, оның күпірлік шәйіт кеткен періште перзентің мен бәлкім ертең таң машарда жолығып қаларсың демеп беді. Қазір мүмкін жалғызымен ұшырасар, төңірегі сол баяғы қоймалжың. Әлгіндегідей мөлдір емес, лайта бастапты. Жанарының бар нұрын сарқып қарайды ақ, ештеңе көрінбейді. Бұған пейіш керек емес, жалғызын көзіне бір көрсетсін де, тамығына лақтырсын. Төңірегіндегі қоймалжың сарқылған сарсудай қойыла түсті, бірте-бірте батпақтанып балшыққа айнала бастады. Қара жер мұны бір жола обып бара жатқандай көкірек тұсы ылжырап жидіп жүре бергендей, қорқыныш дейін деуге өзі осы өлім дегеніңе әлдеқашан пейіл болған адам сияқты еді. Ендеше неге тамағы құрғайды? Ендеше неге көмейіне әлдене кептеліп тұрып алады? Ендеше неге иегі кемсеңдейді? Жалғызымды бір көре алмай қара топыраққа айналғаным ба деп таусылды екен ғой. Кенет астапралла сарнаған әуен тағы да естілді. Төңірегіне құлағын түріп тыңдайды екен дейді қаптай қоршап келе жатқан қара балшық сыз топырақтан ызың шығушы ма еді. Әлгі әуен өз көкірегінен тұншыға шығып жатқандай күңіренген көй-көй. Өте бір таныссаз, тек қазірған емес баяғыдан бері келе жатқан секілді жан жағын қоршай ұстаса бастаған сыз қара жер енді бет аузын көміп барады. Бұл қара суға түсіп жан дәрмен бұлқынды. Қараңғы түн түндіктің жыртығынан жұлдыздар жылтырайды. Сырттағы баяу жел басылған, бұл дәл көзіне дейін жетпей бүркенген қалың көрпені кейін серпіді. Түнде естіген тосын саз құлағына әлі келіп жатқандай, біреу өзімен өзі тұншыға күңіретінде өтіндей, тілеу басын көтеріп тың-тыңдады, от жағындағы кемпіріне қарады, аяқ қолын бауырына жинап ап, шүйкедей боп пыс-пыс етеді, қайтадан төсегіне қойсайды. Әлгі бір саз қайта тірілгендей, қара жердің сонау тұңғиық тереңінде әлдегім күйшалғандай танды, енді танды әкесі марқұмның күйі. Салауыруға ұшырап төсек тартып, жатып бір күні қасына шақырып алған. 177-ші бет. Кереге басындағы домбыраны алдырған, сосын құрқанқа кеудесін әзер-әзер көтеріп, жүкке сүйеніп отырған, домбырасын алдына өңгеріп, қаусаған сылбыр саусақтарымен сипалай отырып бір күй шерткен, әлденеге қатты толқыған адамның ентіккен демінде әлсіз саз, бірақ шанай саз, көй-көйлетіп үстіне тартқан, қайталап тартқан, сосын домбырасын көрікпен балғадан қолы тимей жүрген бұған берген, әлгі өзі тартқан күйді тартқызған, бір емес екі емес әлденеше рет тартқызған, бес науа мұның қолының жөндігі келгенін көріп, бас изеп жатқан, кенет мұның шек қағып отырған қолын бауырына тартты. Бұл баяғы өтеу бабаңның жетілден бірдей айырылғандағы бебеу күйі, есіңнен шығарып алма, балаңа үйрет деп саусағын еріне апартта көз жұмып жүре берді. Қолына көптен домбыра ұстамай, есінен шынында да бір жола шығуға айналыпты. Енді әлгі көмескі саз бірте-бірте айқындала түсті. Бебеу күй десе бебеу күй. Бабаулатып қолдаяққа тұрғызар емес, апырай есінен неге бүгін түсті? Әлде ата-бабаның аян беріп жатқаны ма? Тар сайырылып, жарылып кетуге қалған жүрегін қалай басудың жолын өздері меңзегені ме? Әлде қара жердің тұңғиық құрсағындағы кәрі әруақ тұқымым үзіліп күйім ұмытылғаныма деп күйзеліп жатам екен. Таң атып болмады. Соңғы рет баяғыда тіреп алды жаны, тумай тұрғанда тартқан күйі есіне сайрап түсе қалды. Бұрын анда-санда қолқа салып келгендерге домбыра жасап беретіні бар еді. Өзі жасаған домбыраның үнін тексергенде осы күйді тартатын. Бір күні домбыра тыңқылдатып отырып аңғармай қапты. Сайтанның сапалағы құсап, күлте сақал құрдасының сапете қалғаны. Келе сала тыржыңдап қоя берді, жүк алдында қисайып жатып. «Тартсайш, мені көргесін күйін қашып кетті ме?» деді. Бұл домбыраны іргеге сүйей салды. Құрдасы шақшасының тығынын ағытып жатып, «Әй, сен неменіңді қайбір күйін тасып барады дейсің?» Баяғыдағылар білмей айтушы ма еді. Құрғашының аузы жалпылдаған ғашықтығынан, еркектің көзі жаутаңдаған жасықтығынан сақта депті ғой. Ынжық еркектің қай заманда да алатын қатыны, мінетін ата, айтатын әні, тартатын күйі біреуден аспайтын. Әлгі бір зар жағыңды келе жатып естіп алғам, одан басқа тартатын күй сенде де жоқ шығар деп селкілдеп тұрып күлген. Зейнеп шай қойып жүргенде күлте сақал бүгін көргендей көз айырмай қадалды да жатты. 178 бет. Кетерінде мұның құлағына сыбырлады, «Әй, үндемес! Құрдастыкі көже тоқ болмаса іші бұлтияды ғой. Тфә-тфә, тілгөзден аулақ. Жақсы үміттің үстінде отырып өз үйіңді өзің зарлатып айтесің, жұртқа осы бір дыңылдақ жасап беретінді қойшы жазған. Содан бұл қолына домбыра алмай кеткен. Әлгі саздың да содан бері құлағына тиіп отырған осы. Бұл күйді ұмытқанмен күй бұны ұмытпапты. Жылдар бойы бұғып жатып енді міне қараңғы түнде өзі кеп ұйқысынан оятып алды. Таң атқанша төң бөкшіп шықты. Таңертең шай батпай жүрегінің басы кілкіді де тұрды. Дастархан жиналғасын Зейнеп есікті түріп еді. Жер ошақ басында кезек қалмапты. Кемпірі дорбасын иығына сап түзге тартты. Әбден ұзап кеткенше тілеу іргеден қарап жатты. Қаражалдан қылт-қылт асқанды барып үйшіне көз жүгіртті. Төрт қанат шаттаның сүйегі әлі балғадай, тек қазан жақтағы жарты құлаштай қоспағана тозайын депті. Бояуы оңып бозартып тұр. Ірге жақ бір сағанағы жерге тимей ішке қарай бұратылып кеткен. Тілеу орнынан созылаң көтеріліп сол тұсқа барып отырды. Қисық сағанақты қолымен сипап көрді, көгі де жидеген. Жұлқып қалсаң сөгіле кетер түрі бар. Атам заманға құбатал бүгінде әбден бор кемптен болған үңгуге опоңай. Әуелі ұзынынан қағайырып екі бөліп, ортасын қырнап, қуыстап қайта беттестіріп, көнмен екі жерден сықитып таңып тастасаң, сырнай боп сыңғырап шыға келеді. Сосын арасында бармақ сиятындай жер қалдырып, ұзына бойы тесік кесті еріңе апар еңіреп қоя берсін. Тілеу егін қасында қисық сағанақ мұның көңіліне бірдеңе қашқанын сезе қалғандай көнігі беженің тасасына әрірек тығылыпты. Тілеу өз сағанағын өзі бұтарласа жалғызынан айырылып адыра қалған тұл шаттаның төрт керегесі сырнай сыбызғы десе ішкен астарын жерге қоятын қара сирақтардың қолында кетпей ме? Қайта айдалада жалғыз үй оқшау отырғанына шүкір. Егер тілеу мынаусын жұрт көзінше істесе, ертеңіне шаңырағын кейтентектің доңғалақ қып қуып кететінін білмей қалар еді. Тілеу орнынан атып тұрды, кәлимасын қайырды. Ортадағы табамен шоға келген оттың орнына қара құмандағы суды төкті. Сыртқа шығып жер ошақтың үстіне қазан төңкерді. Түндікті сәл еңгейтіп есіктің сыртынан тас байлады, сосын жиделі тепсеңді бетке ұстап жүріп кетті. 179 бет.